The first presidency has issued the following statistical report.
2000 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар сүмэн статистикийн талын тэргүүн зөвлөл гаргаж өгсөн юм. Гадас 2865, номлол 344, дүүрэг 616, тойрог болон салбарууд 28424. Нийт гишүүншлэл 13,824,854. 2009 онд нэмэгдсэн хүүхдийн тоо 119,722. 2009 онд баптизм хүртсэн хөрөвчдийн тоо 280,106. Бүрэн цагийн намлагчдийн тоо 51,736. 2009 онд онцгойлон ажиллагдсан ариун сүмд 2 Ютагийн Дрефер болон Ютагийн Окермантгийн ариун сүмд үйл ажиллагаа явуулж буй ариун сүмийн тоо 130. Ахлагч Уродин Жи Дерек Чөлөөнд гарсан эрх мэдэлтэн гишүүн. Далайн чулууны гишүүд байсан ахлагч Жорж И. Канан, Дон Лайт, Доглас Мартин, Йозеф Би Бүрэн нар нас өгсөн байна. Чөлөөнд гарсан эрх мэдэлтэн ахлагч Карлос Есегийн бэлэгцэн эхнэр Колин Асиэгч, чөлөөнд гарсан эрх мэдэлтэн, ерхий эрх мэдэлтэн ахлагч Пол Дахны билэлсэн эхнэр Джин С. Данэгч, чөлөөнд гарсан эрх мэдэлтэн ахлагч Роберт Симпсоны билэлсэн эхнэр Джилай Симпсонэгч, далайн чулганы гишүүн ахлагч Майк Лоренсийн эхнэр Джолан Лоренс, далайн чулганы гишүүн ахлагч Ричард Трулингийн эхнэр Бетти Трулингч, залуу эмэгтэйчүүдийн мьючлийг сайжруулах холбооны ерхий удирдлагын туслах ажилтан байсан Дэвид С. Кин ах, Нэми хатамжи ерөнхийдлийн зөвлөлийн зөвлөх байсан Анес Ризэгч, Йосеф Смитийн Библийн орчуулгын талаарх мэрэгжилтэн Роберт Жэмафус ах мөн Сүмэн Эрдэмтэн Брингмэнгийн сургуулийн Ерөслийн төвийн захирал байсан Дүрмэн нар нас нөхцөн байна.